Dan il-programm huwa miġjub lilkom mill-Awtorità tal-Istatistika.
Sellem is-semija kollha u nilqgħukom magħna għall-programm ieħor bis-sensi l-istatistika. Illum f'dan il-programm ħaniddiskutu t-tema tal-faqar. Jeżisti l-faqar f'Malta? X'tip ta' faqar jeżisti? Hemm tama li din il-marda tas-soċjetà llum tinqeret? Jew huwa fenomenu universali ta' kull żmien? Dawn huma ftit mill-mistoqsijiet li se nsaqsu liż-żewġ mistiedna tagħna. Nibda bil-induduċi lis-Sur Etienne Caruana, id-direttur ġenerali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u Sur Mark Musu li jokkopu għall-post ta' segretarju permanenti fil-Ministeru għas-Solidarjetà u Ġustizzja Soċjali u l-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal. Inselmilkom.
Grazzi tal-Istatina.
Nibżalli blek u grazzi u koll tal-Istatina, nselmu s-semmija.
Grazzi t-nidin, tot tal-għajtu l-Istatina tagħna. Nibda minnek Etienne. Fil-qosor, tista tispjegana kif l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jikkalkula kemm hawn foqra, kemm hawn nies fir-risku tal-faqar f'Malta?
Mela, qabel xejn tajjeb li ngħidu li hemm ħafna modi kif wieħed jista' janalizza l-poverta. Mod hawn ħafna pajjiżi fil-fatt għandhom modi differenti. Fil-fatt aħna minnaħa tagħna fl-esperjenza tagħna l-NSO trattajnih differenti. Fil-fatt, ġieli, aħna l-iktar mod komuni biex ngħidlek huwa l-income approach, fejn inti tara d-distribuzzjoni tal-income kif inqasmu mal-pajjiż kollu. Minn hemmhekk toħroġ biex tara l-povertà relattiva. Forsi nispjegaw mod iktar fid-dettall at a later stage x'id-differenza bejn il-povertà assoluta u dik relattiva. Hemm pajjiżi oħra pereżempju jaraw kif inhem maqsum il-wealth, kif il-ġid kif inhu maqsum. Se taraw kol kif il-households l-expenditure tagħhom, in-nefqa tagħhom kif inhi. U hemm ukoll ma tgħid deprivation, ovvjament in-naqasijiet materjali. Minnaħa tal-NSO biex ngħidlek, minn 2025 skużani, dejjem il-għedejn aħna survey, survey income and living conditions. Li kull sena joħroġ numru indikaturi fuq faqar relattiv. Li huwa bbażat fuq dak li jgħidulu l-income approach, ġifieri bħalma l-ewwel, fejn huwa fejn inti tanalizza kif inhu mifrux l-income li iktar familji disposable income, naraw kull persuna minn dik l-income xejn għandu fil-familja u minn hemmhekk noħorġu noħorġu miżura biex min minna nkejlu bej dak li jaqla ħafna flus u dak li jaqla inqas kemm hija dik il-gap minn hemm toħroġ dik jgħidula l-fiska poverty rate. Hemm ukoll modi nħorġu minn kemm l-istess survey, il-material deprivation, per eżempju naraw kemm hawn households kull xahar kull sena, naraw kemm li għandhom problemi biex iħallsu l-loans tagħhom, kemm għandhom problemi biex imorru għal ġima holiday fis-sena, kemm għandhom problemi finanzjari pereżempju biex kapaċi jkollhom problemi pereżempju jinkissu tlef friġ, kemm għandhom bżonn tixtru waħda malajr kif tix kapaċi tagħmilha. Dik informazzjoni wkoll ippubblikaw kull sena.
Etienne, qed issemmi daw diversi metodi kif jintużaw. Meta kont qed nagħmel riċerka tiegħi qed niskopri wkoll li l-OECD u fl-Unjoni Ewropea l-iktar ħaġa popolari biex tkejjer il-faqar u l-povertà hija d-distanza between klassi soċjali u oħra. Fil-waqt li fl-Istati Uniti u fl-Amerika ħafna drabi jieħdu il-miżura ta' faqar assolut, kemm għandek faqar assolut. Lim hi l-aħjar sistema biex tkejjel faqar? Jew m'hemmx waħda aħjar minn oħra?
Mela, qabel xejn, x'hi d-differenza bejn faqar assolut u bejn faqar relattiv? Mela, faqar assolut huwa persuna li bażikament ikun fejn ikun bħala pajjiż dejjem ħajkoll l-istess kondizzjonijiet. Nieda faqar assolut għandu problemi pereżempju problemi ta' homelessness, ġifieri m'għandux dar jew ikella d-dar hija f'istat ħażin immens, hija persuna bażikament hija persuna għandu problemi kbar finanzjari, mentri persuna li qiegħda faqar relattiv mhux bil-fors kun dan il-kondizzjonijiet. Issa, parma misti, immaġina b'idem li huwa homeless kemm l-Amerika, kemm Malta, u kif ukoll pajjiż ieħor huwa, pereżempju Afrika, pereżempju, hemmhekk meta tiġi biex taqbel dejjem ħajkun hemm l-istess kundizzjonijiet. Mentri bħalma b'idem jista' jimmaġina bniedem faqar relattiv. Pereżempju pajjiż sinjur bħal Luxemburg u bniedem faqar relattiv pajjiż ħafna iktar fqir ukoll differenti. Issa, naturalment, pajjiżi Ewropej fejn inti fortunatament nies faqar assolut huwa hija minoranza għall-inqas bħala xejer mal-popolazzjoni. Survey approach huwa diffiċli ħafna biex tiġi informazzjoni dettaljata. Jridu napprezzaw li surveys bħal dawn mal inti ma tissurvejjax il-pajjiż kollu. Inti pereżempju survey bħal survey income living conditions nissurvejjaw 4,500 households fis-sena. Allura, approach jekk ma tistax taqbad faqar assolut. Għalhekk bażikament immorru għal dak it-tip ta' approach. Però bħalma għedlek, kemm miżura u kemm oħra titkellmu hekk żewġ affarijiet differenti x'ngħidlek.
Indur fuq ftit is-segretarju permanenti summu su. Malta għandna xibka wiesa ta' benefiċċji soċjali. Minkejja dan kollu, kif qed jispjegana tien, jista' jkun hemm min jaqa' minn din ix-xibka. Issa, għaw min jgħid ukoll li bej wieħed u ieħor il-nies fir-risku tal-faqar bej wieħed u ieħor fl-aħħar 10 snin tilgħu nieżel kien madwar 20%. Kien da xkultant inqas, xkultant ftit iktar. Għaw min jgħid li rrokkajna, isma' din hija figura ma nistgħux inqalgħu minnha. Inti x'taħseb dwar dan?
Mela, kif kienet jispjega tien qabli il-metodoloġija użata u li allura mbagħad huma bbażati fuq l-indikaturi li kien qed isemmiha tien tal-riskju tal-faqar, tal-ċaħda materjali u ċaħda materjali severa, eċċetera. Dawn huma bbażati kif qal tajjeb ħafna tien fuq faqar relattiv. Allura meta wieħed ikun qed iħares lejn l-income mod partikolari li huwa forsi l-iktar ħanajtek faqar li wieħed jaħseb fih meta qed jitkellem fuq faqar, jiġifieri kemm hu l-inkam tiegħi ikkomparat ma tal-komplement tal-popolazzjoni, huwa proprju dan li dawn l-indikaturi jħarsu lejhom, jiġifieri l-inkam tiegħi u tal-familja tiegħi kif jikkompara ma tal-komplement tal-popolazzjoni. Issa il-paradoss ta' dan kollu huwa u forsi qed jien jista' jikkonfermah dan. Illi iktar ma pajjiż ikun qiegħed għaddej minn boom ekonomiku jkun sejjer tajjeb, il-likelihood hija illi iktar ħajżdiedu n-nies li ħajqgħu lek taħt il-famuża linja ta' 60% tar-riskju tal-faqar. Għaliex għaliex fil-waqt illi qed jiżdied l-inkam ta' kull familja, l-imbagħad inti meta qed toddu flimkien dan ikun qed jollilek il-fuq id-dħul medjan tal-familji Maltin u għawċejn, ħan nitkellmu fuq Malta. Naturalment dan ifisser ukoll li anke l-linja ta' 60% tkun qed tola l-fuq. U allura inti jista' jkun illi fil-waqt illi id-dħul ta' kull familja jkun qed jiżdied, imma mhux id-dħul ta' kull familja jkun qed jiżdied bl-istess mod. U li allura inti dan ifisser li jekk inti għandek per eżempju setturi fl-ekonomija fejna fien tas-servizzi finanzjarji per eżempju, ajjeb ejja ninsew għall-mument dil-aħħar sena ta' pandemija, ġifieri qed nippruvaw naħsbu fuq kif kien sejjer il-pajjiż qabel faqgħet il-pandemija. Ejjeb kellek servizzi tat-turizmu per eżempju, servizzi finanzjarji, il-gaming per eżempju, li daw kienu għaddejjin minn boom kbira, ġifieri l-pagi f'dawk is-setturi bdew jolew b'mod sostanzjali, imma mbagħad xi jfisser dak jekk is-salarju ta' dak il-ħaddiem li jaħdem dak is-settur ola X, imma mbagħad id-dħul tal-pensjonant u d-dħul tal-benefiċjarju soċjali ola Y u dak il-Y huwa inqas mill-X, xorta id-dħul tal-pensjonant u tal-benefiċjarju soċjali jkun ola, imma naturalment in relative terms, jekk id-dħul ta' dak il-ħaddiem li jaħdem dak is-settur ola iktar, allura in relative terms il-pensjonant u l-benefiċjarju soċjali jkun jidher li huwa allura. Imma ma tfissirx daqshekk illi il-livell tiegħu, il-kwalità tal-ħajja tiegħu neċessarjament marret lura. U dan naħseb huwa punt importanti li wieħed jitkellem dwaru meta jkun qiegħed jitkellem dwar dawn l-indikaturi. Ovvjament, ix-xibka ta' sigurta soċjali tagħmel ħanajtek tilab il-parti importanti tagħha. Ġifieri jekk inti qed jista' jikkonferma dan, meta inti tara l-figura tar-riskju tal-faqar qabel is-social transfers, ġifieri qabel ir-ras tal-benefiċċji. Nkunu qed nitkellmu fuq rata ta' madwar 36-37%. Waqt li wara social transfers wara l-benefiċċji mbagħad dik ir-rata taqal 17%. Ġifieri ċertament illi l-xismu tkun qed tagħmel il-parti tagħha.
Ovvjament, dawn jes Etjen.
Tatikop li fuq li kienet jgħid sur Musu, bażikament, importanti forsi nifhmu aktar kif tinħadem l-at-risk of poverty rate. Tinsir, aħna bażikament, aħna fil-verità tinħadem fuq aħna dejjem insemmu 60% tal-median, national equivalized income. X'inhu huwa il-median? Il-median bażikament huwa l-lajn tan-nofs, ġifieri il-median huwa l-lajn li n-nies, li nofs n-nies qed jaqalgħu jew dak l-inkam jew inkella inqas, u mbagħad nieħdu 60% tiegħu. Issa, jekk inti jkollok ħafna nies qalgħu ħafna inkam dak il-lajn ħajola. Inni ħafna tita l-eżempju, immaġina għadha fil-ħodu, il-gvern jiddeċiedi li kulħadd jiemet jieħ bonus ta' 20,000 euro. F'dak il-każ x'jiġri? Kieku kulħadd jistenna l-poveri farħa jispiċċa ma x'jiġri, peress li dak il-20 euro jaħdha mill-ħaddiema biss. Ovvjament il-ħaddiema marru ħafna tajjeb, mill-għandura dak il-lines, mill-għandura mikel għal-fatri ma għalaw iktar inkam, dak xandu, il-line ċibduh il-fuq. Probabilment ċiġri kieku, minn kieku għadet jistenna, l-faqar ħaj jizdid, ħaj jonqos, peress il-pensjonanti, peress iżaw il-nis, ma jaħdmux għalaw ma għalaw dak l-20,000 euro, allura huma ma għalaw, allura bażikament huma kellhom iktar ċans li għaw dak il-line, ġibi jistenna kieku jiġri hekk, il-poverty jiżdied mhux jonqos. U tirajni għafna pajizi li kellna boom ekonomiċi għaffanturi dal-axħar żmien kif kienu Malta qabel il-Covid speċjalment. Li iktar ma jiżdied il-GDP, iktar ma jiżdied il-welt, u għallur iktar il-ħaddi ma jqalgħu aktar flus, iktar ħafna drabi tiżdilek ukoll ir-riskju tal-faqar. Nixtaqt nikkonferma wkoll li jekk jgħid is-Sur Musu bażikament fuq di li semma wkoll fejn tidħol ix-xibka soċjali. Fil-fatt l-at-risk of poverty sawek inti semmejt kif, semmejt 20%. Il-20% huwa indikatur differenti minn li huwa l-at-risk of poverty u social exclusion rate. Ħanissa ħanifoka biss fuq l-inkam. Fil-fatt l-inkam approach l-at-risk of poverty rate li jibbaża biss fuq l-inkam l-aħħar figura li hemm hija ta' 17%. Kieku l-gvern jiddeċiedi li kull pensjoniet u kull u kull benefiċċju soċjali jinqata' mill-pajjiż dik is-17 titla' lek 37%. Ġiri hemmhekk tara kemm importanti l-intervent tas-social benefits. U li xtaqt ngħid ukoll, naraw riżultat ta' gvern noħorġu l-news li sena noħorġu żewġ indices, index importanti. Naraw li minnu naraw matul dal-aħħar 10 sin bi 2009 law. Kemm żdied il-poverty line imħabba ovvjament li n-nies qalgħu aktar flus. Fil-fatt, meta nqablu ma' 2009, il-poverty line żdied 150%. Ġifieri dan qala f'darba
un-nofs.
Il-banda l-oħra l-at-risk of poverty rate qolit 115%, ġifieri qolit biex ngħidlek 15%. Kieku s-sistema ta' social benefits ma kienitx effettiva kif kulhom dik tfisser li qed naraw at-risk of poverty rate. Darba un-nofs iktar mill-li konna naraw 10 sin ilu. Ġifieri minn kien faċ li għaliet iridu napprezzaw ukoll l-importanza tal-intervent tas-sistema soċjali.
Biex ukoll narfu minn hemm wara n-numri, għandna indikazzjoni minn huma dawk in-nies li qegħdin fir-risku tal-faqar f'liema kategorija jaqgħu semmejna l-pensjonanti, però ma naħsibx n-huma dawk biss. Min huma dawn in-nies li qed jaqgħu taħt dik il-linja maġika li qed nitkellmu fuqha?
Ovvjament, biex norbot ukoll mal-punt li għadu kemmu għamel issa Sur Karwana, inti anka meta tħares imbagħad lejn indikaturi ieħor importanti illi l-NSO tiġbor kull sena tal-material deprivation u civil material deprivation, hemmhekk jinnota downward trend fl-aħħar 5-6 snin. Sostanzjali, jiġifieri hemmhekk il-figuri, per eżempju, civil material deprivation, dawk li kienu iħossuhom civil material deprived, minn iktar minn 10% niżlu għal 3% tal-popolazzjoni. Jiġifieri hemmhekk kellek naqis sostanzjali l-istess il-material deprivation rates min huma n-nies illi huma l-aktar ħanajtek susceptibbli jew vulnerabbli f'dis sitwazzjoni. Ovvjament persuni li jiexu bl-għajnuna soċjali u m'għandhomx dħul u iktar huma normalment il-tip ta' persuni li jkunu friskju ta' faqar. Jekk imbagħad ovvjament jista' jkollok ukoll pensjonanti li forsi għal raġunijiet diversi forsi jew ma kellhomx full working career. Inkella forsi x-xogħol li kienu jagħmlu kien xogħol ħanajtek unskilled li prattikament ma rrendilhomx pagi għol jimma tul ħajjithom. Illi daw ħafna drabi ħajkunu it-tip ta' persuni illi wieħed aktar x li ħajsib dak li huwa riskju ta' faqar. Ovvjament inti jista' jkollok ukoll sitwazzjoni u f'Malta din tista' tiġrilek ukoll illi jkollok dawk li jgħidulhom l-asset rich income poor, ġifieri jkunu nies illi jkollhom ċertu proprjetà, imma xi raġuni dik il-proprjetà mhux qed tirrendilhom daqshekk tħul. Dawk jista' jkun statistikament ħajidru bħala li huma friskju ta' faqar meta fil-verità jekk wieħed imbagħad jittrasferixxi so to speak dik il-proprjetà f'valur monetarju, wieħed imbagħad jgħid isma' ma dawn mhumiex friskju ta' faqar. Jista' jkollok sitwazzjoni per eżempju ta' persuni illi mhumiex il-work intensity tagħhom hija baxxa jew nulla. U dan huwa wkoll indikatur ieħor illi l-nessu tiġbor u li għalkemm forsi f'pajjiżna ma jilgħab xi effett kbir fuq ir-rata tal-faqar. Imma jista' jkollok ukoll sitwazzjoni fejn per eżempju persuni jkunu irtiraw kmieni mix-xogħol. Irtiraw kmieni mix-xogħol għax ikunu jaffordjaw li għaddu per eżempju jgħixu fuq l-assi li għandhom. Jekk dawk il-persuni jkunu taħt il-60 sena, tajjeb u ma jkunux qed jaħdmu, dawk ħajkunu ittrattati bħala grupp li huwa vulnerabbli, imma meta fil-realtà ma jkunux. Imma b'mod ħajtek simplistiku l-iktar li ħajkunu l-persuni friskju ta' faqar huma dawk li jgħixu fuq l-għajnuna soċjali u li m'għandhomx dħul ieħor.
Issa ovvjament, palissa qed ngħixu wkoll fi żmien fejn il-United Nations ħarġet diversi miri, dawk li ngħidulhom Sustainable Development Goals. Fuq il-faqar u hemm diversi minn dawn il-miżuri, però ħanolqot waħda biss li hija mira 1.1 li tispeċifika li sas-sena 2030 ir-rata tal-faqar f'kull pajjiż għandha tonqos bin-nofs. Dak x'ifisser? U kif minnu possibbli li l-faqar jitnaqqas minn nofs meta nkejlu l-faqar b'dan il-mod?
Mistaqsija diffiċli li. Ara, bażikament, meta titkellmu l-SDGs, Sustainable Development Goals, qed titkellmu UN targets li hemmhekk qed ikopru mhux biss pajjiżi Ewropej, qed ikopru wkoll pajjiżi li għadhom mhumiex developed countries biex niftehmu. Hemmhekk ħafna mill-SDGs fil-fatt relata timma l-poverta minnaħa tal-Europa għanna konna deċidejna li minn flok minnaħa tal-Eurostat konna għalek konna deċidejna nħorġu numru ta' indikaturi ad hoc għall-Europa x'ma jipplikawx ħafna għall-pajjiżi Ewropej. Ovvjament dik il-mistoqsija tkun faċli fil-fatt twiġiba li kieku aħna qegħdin naħdmu fuq faqar assolut. Mentri meta nitkellmu fuq faqar relattiv, issa ovvjament dawk qed inħallas dejjem il-mod tekniku ktar minn naħa ta' policy, ovvjament dak huwa gwerz tas-sur mużu. Però minn naħa ta' faqar relattiv hija diffiċli ħafna biex tweġġi għax inti apparti milli għandek din komputazzjoni li kif semmejna, għandek ukoll ħafna variables tiġid tara. Per eżempju, inti tittara l-popolazzjoni kif ħadd inbidel ma' żmien li ġejjin, tittara wkoll x'ħajkun l-effett tal-migration, ovvjament aħna ma' żmien li ġejjin. Ovvjament jekk nerġgħu niġu qabel bħal ma kollha pre-COVID għandek migration flows enormi fil-pajjiż li l-popolazzjoni għandha tinbidel. Tittara wkoll l-inċentivi wkoll tax-xogħol bħal ma tilkom hi jekk nibqgħu f'sistema fejn inti nħad diema jibqgħu jaqgħu ħafna aktar compared mal-pensjonanti, ovvjament hemmhekk hemm ċans kbir jibqgħu lilek in-lajn ġifieri għandek ħafna variables jew diffiċli ħafna fil-fatt biex tara aħna x'ħu nkunu kapaċi relative poverty tnaqqasha bin-nofsi hawnhekk. Ovvjament qed nibbażaw fuq dan it-tarbis nafu bihom illum.
U biex forsi nżid ma' dak li għadu kemm qal is-Sur Karwana kif qal tajjeb hu il-miri tas-sustainable development goals huma fil-ambitu tal-faqar huma ħafna differenti minn dak li għadna kemm qed nitkellmu dwaru li joħroġ mill-istatistika li tiġbor lin-nessew fil-fatt jekk min issejjer żball il-kriterju ewlieni li fuqu jitkejjel il-faqar u prattikament huwa marbut ma' faqar assolut jekk min issejjer żball li l-inkam ta' persuna ma jkunx anqas minn dollaru 60 ċenteżmu l-kum. Ġifieri immaġina, ġifieri fil-fatt Malta prattikament l-iskor li għandha Malta f'dan il- f'din il-mira minn 100 huwa ta' 99.9. Ġifieri prattikament Malta ħanajtek dil-mira laħqitha. Imma naturalment dak ma jfissirx li allura għax Malta il-ħaqna dik il-mira illi fl-istandard tagħna hija kkunsidrata baxxa. Aħna xorta nibqgħu ovvjament ninsistu naħdmu sabiex infasslu policies u ndaħlu benefiċċji u ndaħlu servizzi sabiex kemm jista' jkun intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies u xekk għax wara kollox l-iktar ħaġa importanti mhux in-numri mill-figuri kif qatt tajjeb inti kif fil-bidu tal-programm imma wara dawk in-numri hemm in-nies hemm il-familji u aħna at the end of the day l-iskop li u l-għan tagħna huwa tejbu l-ħajja ta' dawn in-nies.
Fil-fatt fadilna 5 minuti biss qabel ma jintemm il-programm. Ifokajna fuq xi kawża l-faqar u kif nikkalkulawh. Però ovvjament mistoqsija oħra li tiġi hija kif nistgħu nirrevawh, kif nistgħu naqsuh. X'inhu l-miri tal-gvern illum il-ġurnata biex dan il-faqar relattiv jonqos u kif ovvjament qed jien fis-servejs dan jista' jinqabad biex ovvjament tiġi riflessa fiċ-ċifri uffiċjali tagħna.
Ara, li ma semmejt qabel ma tinħallef dejjem sur mod bażikament kwistjoni ftit ta' policy, is-saħħa tas-silk u s-saħħa ta' daw is-surveys li kapaċi inti tara il-cohorts tan-nies. Ġifieri, aħna ħafna drabi li inti tajt 70% huwa poverty hemmhekk huwa mod biex ngħidlek artifiċjali kif tara. Inti tittrawa dik is-70% kif qedna l-ewwel, kif qed imorru l-anzjani, kif qed imorru t-tfal. U dak li għandek hemmhekk qegħdin noħorġu mis-survey, no cohorts. Ta familji li huma aktar biex ngħidlek friski minn oħrajn. Ġifieri hemmhekk fejn aħna l-iktar bħala investor nagħtu ħoss jiena kontribut l-iktar il-policy makers biex ikun jista' jmexxu aħjar. Ħalli f'idejk sur mużur għax tħseb din fuq policy.
Ekku, biex inkompli ma li qed tajt inti, u jien aktar qabel qed li l-persuna jew il-familja tipika illi tkun fir-risku tal-faqar hija dik il-familja u dik il-persuna li tgħix fuq l-għajnuna soċjali. U fl-aħħar 6 snin aħna kon daħħalna pakketta miżuri tajjeb taħt il-xismu il-kunċett tal-making work pay. Illi bih inċentivajna lin-nies li jiexu fuq l-għajnuna soċjali sabiex jitlu fid-dinja tax-xogħol. U fil-fatt dawn dal-pakketta miżuri ta' riżultati verament sbieħ u ta' suċċess għaliex fil-waqt illi fl-2012 kellna madwar 15,000 familja jgħixu fuq l-għajnuna soċjali, illum qed nitkellmu fuq 6,800. U issa bih ukoll huwa anke grazzi għal diversi skemi u għajnuniet illi tal-gvern l-aħħar sena tal-pandemija. Illi konna qed nantiċipaw li jista' jkun illi kien ħajarġa' jkollok żieda f'dawn in-numri minħabba l-pandemija. Però għal grazzja tal-la dawn in-numri ma żdidux, jiġifieri kellek żieda marġinali minn Marzu tas-sena l-oħra sa Awwissu, però minn Awwissu law in-numri reġgħu stabbilizzaw ruhom, jiġifieri ż-żieda kienet marġinali ta' ġifieri vera żgħira. In-numri reġgħu stabbilizzaw ruhom, jiġifieri u jiena nemmen li dan huwa mezz importanti ħafna ta' kif. Tejn lin-nies sabiex jelevaw ruhom il fuq għaliex ridna ndaħlu u qegħdin nipprovaw indaħlu il-ħsieb f'moħħ in-nies illi speċi ta' jekk inti taħseb illi tista' tgħix biss b'għajnuna soċjali ok, ħa tgħix, però ovvjament il-kwalità tal-ħajja tiegħek mhux ħa tkun dik deziderabbli. Ġifieri u naħseb illi dan il-messaġġ fl-opinjoni tiegħi wasal qed jasal u fil-fatt narġa' ngħid li prattikament iktar minn nofs dawk il-persuni li sa 7-8 snin ilu kienu jgħixu fuq l-anima soċjali illum ma baqgħux daħlu fid-dinja tax-xogħol u prattikament baqgħu jaħdmu hemmhekk. Jiġifieri dak huwa ħanajtek mezz ta' kif inti tejn il-dawn it-tip ta' nies. Ovvjament imbagħad ikollok servizzi u benefiċċji oħrajn immirati skont it-tip ta' kontinġenza u skont it-tip ta' sitwazzjoni li jkunu jinsabu fiha nies differenti li ovvjament imbagħad jikkumplementaw dak li qed ngħid.
Nirgrazzjakom it-tnejn li kontu magħna llum għall-programm l-istatistika fi 30 minuta dorna ftit mat-tema tal-faqar f'Malta. Rajna kif f'Malta għandna l-kunċett ta' faqar relattiv u kif id-diversi policies mill-gvern lokali qed jgħinu biex itaffu din il-problema. Nirgrazzjakom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor l-istatistika.
Program li għadkom kem smajtu kim miġjub li l-kom mill-autorità tal-istatistika.